numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, suntem la sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, care stă în cursul anului bisericesc față în față cu sărbătoarea Crăciunului. Fiecare din ele la unul din solstițiile care consemnează creșterea și respectiv scăderea luminii solare în, aici pe pământ. Vedeți că Sfântul Evanghelist Luca urmărește în detaliu lucrurile petrecute cu preotul Zaharia la bună vestirea zămislirii și respectiv nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Și aș vrea să punctăm un piculeț ca să tragem de aici niște învățături. Deci preotul slujește în templu. El e singur. În templu nu intra lumea cum intrăm noi în biserică. Pe timpul acela doar preotul era considerat vrednic să intre în templu în anumite momente, nici el totdeauna, iar poporul era afară în curte și se ruga. Și făcând slujba aceasta preoțească de tămâiere, i s-a arătat Sfântul Arhanghel Gabriel și se adresează cu multe cuvinte. Deci Sfântul Arhanghel Gabriel vorbește consistent, îi vorbește consistent. Și anume îi spune că va avea un copil, dar de asemenea Sfântul Arhanghel profețește sau spune despre copilul care urma să se zămislească și apoi să se nască și să fie pe pământ. Stai și te gândești din felul în care sunt formulate cuvintele Arhanghelului pentru noi oamenii care nu știm viitorul, ni se pare, uite cum spune Sfântul Arhanghel viitorul. Dar de asemenea te poți gândi, Sfântul Arhanghel descrie viitorul ca pe o normă, ca pe o lege, ca pe un lucru care trebuie să se întâmple. Nu în sensul că el se întâmplă de la sine și o văd înainte ce se va întâmpla, ci Sfântul Arhanghel ca și când trasează, ăsta-i drumul. Adică așa ar trebui să se petreacă lucrurile cu acest copil. Cam așa este și cu numele. Zice, el se va chema Ioan. Nu în sensul că Sfântul Arhanghel știe ce nume îi se va da peste un an de zile sau cât va trece din momentul respectiv. Ci ca și când să zic, el trebuie să se cheme Ioan. Numele pe care îl are el de la Dumnezeu este Ioan. Aș vrea să vă atrag atenția anul acesta asupra unei legături sau unui înțeles, unei posibile conexiuni de gând pe care o putem face, pentru că la începutul, e chiar începutul Evangheliei după Luca, Sfântul Luca spune că el vrea să-i istorisească adresantului său, pe nume Teofil, mai cu deamănuntul, mai în detaliu, ordonat cumva, lucrurile care au fost lăsate de cei care au văzut de la început și au fost slujitori ai cuvântului, spune. Adică și înainte de Sfântul Luca au fost și el preia ceea ce aceștia care au fost au spus și care au fost martori direcți ai întrupării Domnului. Despre asta este vorba. Zice, cei care au văzut aceste lucruri de la început și au fost slujitori ai cuvântului, sigur cu literă mare. Ai cuvântului, adică ai Mântuitorului Hristos. Dar faptul că îl numește pe Mântuitorul Hristos cuvânt, așa cum îl va numi și Sfântul Evanghelist Ioan, este important pentru noi. Pentru că îl vedem pe Zaharia, stând în templu, la altarul tămâierii acolo, și el îl vede pe Sfântul Arhanghel, dar nu este suficientă această vedere. Că mai importantă decât vederea este cuvântul pe care Sfântul Arhanghel îl adresează. Cuvântul, desigur, are un mesaj. Un mesaj greu, un mesaj puternic. Preotul clachează. Preotul nu face față la această provocare a cuvântului. Nu face față. El cere, nu-i ajunge acest cuvânt. El cere niște argumente în plus, niște semne în plus. După ce voi cunoaște eu că lucrurile acestea vor fi și vor nu știu ce. Deci el vede pe arhanghel, îi se dă cuvântul pe care Sfântul Arhanghel îl aduce din cer. Cum îi spune? Zice... Ce eu sunt Gavril, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu și am fost trimis să grăiesc către tine și să-ți binevestesc acestea. Adică el e un mesager al cuvântului, este un purtător al cuvântului. El a fost trimis să vestească și să aducă preotului un cuvânt. Deci cuvânt mai mult decât vorbe care informează, înțelegeți noastră? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, transmis prin mijlocirea arhanghelului, nu are decât foarte vagă asemănare cu cuvântul pe care îl folosim noi și pe care îl mai numim și vorba. Cuvântul lui Dumnezeu are o realitate în sine. În mesajul pe care Dumnezeu îl trimite prin arhanghelul Gavril, e ceva din taina Mântuitorului Hristos deja. Înțelegeți? E deja ceva din taina Mântuitorului Hristos, care e cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să spui cuvântul lui Dumnezeu fără să gândești la Mântuitorul Hristos, că El e cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Mântuitorul Hristos vine în forma cuvântului și îl provoacă pe preotul Zaharia. Și preotul Zaharia are o neputință în a primi cuvântul lui Dumnezeu. Are o neputință. Cum este pedepsit? I se ia capacitatea de a cuvânta. Așa este pedepsit. Adică dacă el nu e în stare să aibă o relație cu cuvântul lui Dumnezeu, nu mai are capacitatea, nu îi se mai dă posibilitatea ca el însuși să mai vorbească, adică să cuvinteze, să grăiască. Aceasta e pedeapsa pe care o primește. Merită să ne gândim la lucrul acesta. De asemenea, trebuie să vedem că în momentul în care Dumnezeu a hotărât să o izbăvească pe Elisabeta de blestemul acesta al nerodirii, care a însoțit-o pe parcurs întregii vieți până la bătrânețe, deci pe Elisabeta o dezleagă și pe Zaharia îl leagă. Iar sunt lucruri care merită să le vedem, pentru că ele sunt și trebuie să le vedem în această construcție. Pe femeie o dezleagă, pe bărbat îl leagă, pentru că nu-i la înălțimea mesajului care i s-a trimis. Când copilul s-a născut, împlinește desigur și aduce bucurie mare pentru mama lui, pentru că devine publică situația aceasta, că ea bătrână fiind și incapabilă o viață întreagă să nască, a născut acum la bătrânețe, ceea ce însemna o mare binecuvântare și o mare răscumpărare cumva din blestemul nerodirii, dar copilul va aduce și pentru tatălui izbăvirea, pentru că în a opta zi, cu ocazia punerii numelui a tăierii împrejur, tatăl își va recăpăta capacitatea de a vorbi când scriind el a transmis mesajul care i s-a dat, sau măcar o parte din mesajul care i s-a dat, că numele lui va fi Ioan. Am stat și m-am gândit de unde știe Elisabeta să numească pe copil Ioan. Sigur că omenește de poți gândi, păi bărbatul s-a venit și i-a scris, n-a putut voi, dar i-a scris. Și a spus, băi, copilul ăsta care ne-l dă Dumnezeu, ăsta trebuie să se cheme Ioan, poți să vorbești așa. Dar Evanghelia e construită de așa natură, ca și când Elisabeta are ea însăși o intuiție, ca și când, dincolo de informația asta pe care i-o dă soțul, ea ar putea să știe că numele lui e altceva, el nu trebuie să continue neapărat tradiția tatălui său. Că în aceasta, știți, adică mă cheamă Petru, fiul meu se cheamă Petru, nepotul meu se cheamă Petru, adică măcar unul din descendenți trebuie să se cheme cu numele celui care începe șirul, pentru că fiecare din ei moștenește condiția, vocația tatălui lor, nu? Nu e cazul. Deci el rupe. El nu va mai fi un preot după rânduiala Vechiului Testament cum a fost tatălui. El nu se va mai numi Zaharia, cum poate Zaharia s-a numit după numele tatălui său, poate tot în Zaharia. El e altceva. El se va numi Ioan. Deci înțelegem că aici se rup lucrurile. El nu vine ca să continue linia preoțească a tatălui său. El vine pentru cu totul altceva. Și tatăl, după ce scrie numele lui este Ioan, spune dreptul Zaharia așa e și în icoană, își capătă grai și el își onorează de acum condiția nouă de a putea vorbi, vorbind cuvintele sau pronunțând și grăind cuvintele lui Dumnezeu. El își onorează această însănătoșire, așa zicând, prin faptul că pronunță cuvânt profetic. El spune în auzul oamenilor ceea ce îngerul i-a spus lui acolo în templu. Și așa se leagă și se onorează lucrurile. Nu? Vindecat, el acum își onorează condiția pe care a primit-o încă din templu. Aceea de a primi cuvântul lui Dumnezeu și acum, după atâta vreme, după un an de zile, el reușește să-l transmită cu cuvântul său. El profețește despre prunc. Deci el nu rămâne într-o condiție de asta bucuros că are un copil, că îl vede pe copil, că nu știu ce, că-l copilul lui și așa mai departe. Ci el rămâne și se raportează la copil așa cum i s-a cerut. Copilul ăsta e al lui Dumnezeu, copilul ăsta are un rost al lui, are o misiune a lui, se va numi Ioan și va fi cu el cu tare și cu tare și cu tare. Nici vorbă, nu are un destin care să se limiteze la condiția familiei sale, ci mult mai mult. Și tatăl lui așa vorbește despre copil ca de un străin. Ca de cineva care nu-i aparține, ca de cineva mare și deosebit, el, bătrânul, se raportează la copil ca la cineva mare, comparativ cu el. Zice, binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului său, iar tu, pruncule, proroc al celui preanalt te vei chema, că vei merge înaintea feței Domnului ca să gătești căile lui. Mai este un lucru pe care vreau să-l spun și am încheiat. În momentul în care și-a deschis prima dată gura și vorbea binecuvântând pe Dumnezeu, frică i-a cuprins pe toți. E aceeași frică care l-a cuprins pe el când l-a văzut pe Sfântul Arhanghel Gabriel. El l-a văzut pe Sfântul Arhanghel Gabriel, Sfântul Arhanghel vorbea, pe el a cuprins o frică. Așa și el acum, vorbind, cu puterea, cu amintirea, cu, mă rog, cu mesajul, cu tăria mesajului primit de el în templu, pentru popor a fost senzația aceasta de frică, exact ca la el. Ca în fața lucrurilor pe care nu le poți explica, lucrurile supranaturale, lucrurile care au o încărcătură a cerului, o încărcătură de dincolo de lumea noastră. Amin, Dumnezeu să ne ajute.